Hala í Suðursveit, 7. júli 1979. Steinþór Þórðarsson, bóndi á Hala, segir frá. Það kannski bara byrgir á henni, með þú hefur hann í...
Nei, hún svo löng. Ég með hann á annari spólu.
Nú eftir með hann á annari spólu, já, það hann, já, þú lustum hann bara á ett.
Já.
Ég ætlaði að spyrja þið, skal ég segja þér, Steinþór, það... hvort að hefði var mikið það að sagður veri sögur þegar þú varst að alast upp
Já, það var mikið það rökkrin á kvöldin þau voru sérstaklega notu til þess að segja sögur og við vorum svo góð með það unglingat hérna á þessum bæjum breiðupósta bæjum það var gömul kona hérna á næsta bæ á Gerði Oddný Sveinsdóttir, alkunn hér fyrir fróðleik og frásagnar gáfu. Við fórum oft til hennar á kvöldin til þess að láta hann segja okkur sögur og fara með þölur og ljóð fyrir okkur. Og þetta var okkur eiginlega mikil uppbygging því við numdum sumt af þessu og höfum jafnvel miðlað úr því alltaf þessu. Ýmsu af því. Það var það sem aðalega var þó talað að fólk var að segja frá því sem að gerst hefði á þess yngri árum í því byggðalagi sem það var og svo framvegis. Og ef einhver hefði lesið sögu daginn áður, þá var sagður kafli úr henni. Svoleiðis að það mátti segja rökkrinn. Á vetrin þau væru nokkurs konar námstími fyrir unglingana.
Og hvernig var það með Oddnýju? Breytti hún oft sögum sínum? Eða sagði hún þær sem líkastar?
Ég held hún alltaf sagt þær bara... eins og þar voru hvað eftir annað eða meinar ekki það hún hafði ekki alltaf verið einlega rétt sögn
nei, já þú er ekki það heldur já, það náttúrulega erfitt að spyrja eftir svona marga ára og tugi en var hún nokkuð fyrir það að breyta sögum sínum víkja við efnisatriðum eða bæta inn í þær eða...
Það held ég bara ekki ég held hún hafi haft sagt söguna eins og hún mundi hana án þess eiginlega skálda neitt inn í þó gat það náttúrulega vel verið ég hugsa samt ekki Nei.
Það var þú held að hefði komið fram sko þegar hún sagði söguna oftar
Já Nei, ég ekki mægi eftir því. Nei, ég held hún alltaf satt söguna eins. Stegu, eða það sem hún var að segja okkur frá, svona viðburðum og öðru. Já.
Nú hefur þú sjálfur sagt mikið að sögum. Reynirðu að stæla orðalag þeirra sem að sögðu þér sögurnar?
Nei. Þegar ég segi þeir bara alveg eins og þeir koma frá mínu eigin brjóst án þess að nokkuðn eða nokkuð fyrir mér. Nei. Það er nú það. En ég gaman að nú orðið, sérstaklega nú orðið, hef ég gaman að búa til sögur, ég get búa til heila romsur. En hvað mikið vitir í þeim, það er eftir að vita.
Já.
En ég ekki tekið hurt söguefnið eftir annað og hugsa. Og sumt að því er einu fann að setja á þráð. Mm-hmm. Já, þess að láta þessa vitleysu geymast. Svo býi til mikið af sögum fyrir krakkana, lígi þá alveg miskunnarlaust sögum og þá eru þau aðal sögu hetjurnar sjálf. Og þetta þykir þeim nú mikil fengur krökkunum. Já, en nú þarf ég ekki að segja þeim þetta að ofta nú ég búin að setja þetta á band og þar geta þau fengið það. Mm-hmm. Já.
En nú hefur þú sagt mér sögur alls konar svona alls konar fyrirburði og drauga og slíkt.
Já, ég var að spyrja þetta svona dularfull fyrirbrí.